Зураг 7. Иона бурхнаас цогтаасна. Эмиш я насан эцэлсний дараа өөр нэгэн мэрэгэн зүүнж Израиль түүнийг Иона гэж дууддаг ажээ. Бурхан Ионод альдв. Нивеве хот руу яв. Тэгээд намайг тунхуугл. Би тэднийг яаж бузар буулаа болохыг харлаа. Нивеве бас Израилийн дайсан болсон газар үлээ. Иона тийшээ явахыг хүссэн тэгээд тэр зогтохыг хичээж зав олж сув. Учир нь Иона тийшээ явахыг үнэхэр хүссэнгүй. Тэрээр завны хөлсийг төлж суугаад хөдөлгөхөд удалгүй хүчит чураг дэгдэж завиндах хүмүүсч айн дэгдэв. Гэтэл энэ бүхэн хинээс болж байгааг Иона сайн мэдэж байлаа. Тэгээд энэ бүхэн Ионоос болж байгааг мэдэж үүдэн гарч би зөвхөн Ионоос болж байсныг мэдсгэв.